të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se përfundimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit është një kusht i bojes për liberalizim të vizave dhe është një hap i rëndësishëm në rrugtimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Në Prishtinë është mbajtur një debat të lidhur me pajtimin në rajon pas luftrave në Ballkan. Nga një shpërthim në pjesën veriore të Mitrovicës ka pasur dëmtime të automobilave. Kryqi i Kuqi Kosovës thot se kompanitë e sigurimeve i kanë borxhe më se 1 milion euro. Në këtë kuadër, Adem Nura, udhëheqës i Kryqit të Kuq, shprehet.
Fatkeqësisht, unë kam qenë i detyruar me i padit në gjyq, edhe tash janë tu zhvilluar procedurat gjyqësore, me të cilat nuk jam as pak i kënaqur sepse janë tu neglizhuar.
Por Rahim Pacolli nga bordi i Byros Kosovare të Sigurimit thekson.
Ky ligj është i gabuar pi fillimit dhe ka përfunduar në gjykatat.
Autoritetet në Kosovë thonë se nga viti ardhshëm do të filloj reforma e prokurimit publik, me të cilën do të ulet niveli korrupsionit. Gjatë këti programi, së dhe hënë 21 vjetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Nga një sulme vetvrasës në Afganistan janë vrarë dhe plagosur disa ushtarë të NATO-s. Kongresi i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar pakun e shpenzimeve prej 1.100 miliardë dollarëve, ku përfshihen pothuajse të gjitha llojet e amandamenteve, duke u nisur prej gjërave të çuditshme e deri tek ato substanciale. Një komitet etik i FIFA-s i ka dënuar Sepp Blatterin dhe Michel Platinin me 8 vjet suspendim nga puna në futboll. Të dy të kanë hedhur poshtë çfarëdo keqbërjeje. Për e të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohës të zhvillimeve politike nga Kosova dhe Kroacia, ishë zyrtar të institucioneve të larta të Kosovës, shqiptar dhe sërb, dhe këshilltar politik në këto institucione, kanë debatuar sot në Prishtinë lidhur me çështjen e procesit të pajtimit ndërmjet popujve pas luftrave në rajonin e Ballkanit. Në debat është thënë se rajoni është ende i ndjeshëm, ndërsa ndërmjet të luftës dhe pajtimit është normalizimi durueshëm, gradual dhe i përditshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Pajtimi në rajon pas luftërave të fundit në Ballkan, kontributi politikanëve në këtë proces dhe potenciali i shoqërisë civile për trasimin e themeleve të procesit të pajtimit kanë qenë temat e diskutimit në debatin e organizuar ditën e hënë nga Koalicioni për Komra, Komisioni Rajonal për Vërtetimin e Fakteve mbi Krimet e Luftës. Zharko Puhovski, profesor në Fakultetin Filozofik të Zagrebit, ka theksuar se për një proces pozitiv të pajtimit të popujve në rajon, të cilët ishin përfshirë në luftërat e dekadës së fundit të shekullit të kaluar, duhet pasur parasysh disa teza që luftërat kanë mbaruar, se ekziston vedi e mjaftueshme lidhur me atë se çfarë sjellin luftërat, si edhe pikpyetja se si duhet të shpërndahet përgjegjësia për luftën, sepse ajo asnjëherë nuk është 100% vetëm e njerëz palë. Nëse këto teza kien parasysh sipas profesor Puhovskit, arrihet në përfundim se të gjitha palët pas luftës duhet përsëri të ulen bashkë dhe të vendosin komunikimin, gjë që siç tha ai nuk do të thotë se palët menjëherë duhet ta duan njëri tjetrin.
Ono što između ata i pomirenja jest mukotrpna postupna svakodnevna normalizacija.
Ajo që ndodhë të ndërmjet luftës dhe pajtimit është normalizimi durueshëm, gradual dhe i përditshëm. Nëse së pari nuk mund të jetojmë me të tjerët, duhet fillimisht të jemi në gjendje që të jetojmë njëri pranë tjetrit dhe të mos vritemi. Më pas, hap pas hapi, ka theksuar profesor Puhovski. Ish ministri punove të jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka vlerësuar se çështja e pajtimit ndërmjet bashkësive kombëtare është e ndjeshme me përmasa sa politike, po aq edhe shoqërore.
Nëse nga viti 2015 e shohmi pejsazhin e shteteve të reja të Ballkanit, ne shohim që padyshim edhe Kosova dhe vendet tjera kanë bërë një progres, por pajtimi i mirëfill për mendimin tim është edhe i lartë, është mund të presim edhe 10 vite dhe 20 vite që të ndodhë. Këtë drejtim, për shkak të këtij procesi të pa përmbyllur, rajone dhe matutje është fragili pa sigurt dhe përmendimi tim është në një lloj status quo. Dhe unë po flas për këtë pjesën politike, se ky peizazh politik ndikon padyshim edhe në pajtimin si proces.
Petar Milletić ishte deputet serb i kuvendit të Kosovës në dy mandate, i është çasur çështjes së procesit të pajtimit duke u bazuar në momentin aktual politik apo siç e ka quajtur ai procesi i Brukselit. Sipas tim marrëveshjet që kanë dalë nga dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel janë në funksion të normalizimit të mardhënjeve ndërmjet dy vendeve, por me gjitha të, a i ka theksuar se ky dialog është dashur të ndonë ndërmjet përfatsuezve të qeverisë të Kosovës dhe përfatsuezve autokton të serbëve të Kosovës.
Dialog u Briselu i dialog između Beograda i Prishtine, ili Kosova i Srbije, nije dialog između dva društva. To je dialog između dve vlade.
Dialogu në Bruksel dhe dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës apo ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është dialog ndërmjet dy shoqërive. Ky është dialog ndërmjet dy qeverive. Ai dialog nuk lëshohet në terren. Kjo nuk ka të bëjë me pajtimin e Kosovës dhe Serbisë. Këtu po flasim për pajtimin e serbëve dhe shqiptarëve. Ky proces nuk po shkon në këtë drejtim. Pra nuk ka dialog ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, por ka dialog ndërmjet Vučićit dhe Mustafës ose para kësaj ndërmjet Dačićit dhe Thaçit. Pra, në vend se marrëveshjet e Brukselit të kontribuojnë në përpajtimin, ata po na largojnë, tha Milletić. Ardian Arifaj, këshilltar i Ministrit të Punëve të Jashtme në qeverinë e Kosovës Hashim Thaçi, ka theksuar se politikanët mund të bëjnë gjeste simbolike për të kontribuar në thyerjen e akullit ndërmjet popujve në mënyrë që të fillojë dialogu ndërmjet tyre dhe përmes normalizimit të arrihet deri te pajtimi. Sipas tij, në këtë kuadër është edhe dialogu i Kosovës me Serbinë.
Edhe këta hapa të politikës nuk po sjellin një pajtim të mirëfillt. Kjo përsërim kthen të nevoja për të ndryshuar narrativet, nevoja për një dialog mes shoqërive, por e para duhet një dialog i sinqert me vetveten, që të shohim se cila ka qenë pjesa jone e përgjegjësisë, e pastaj të shohim cili është roli i jon në pajtim, edhe pastaj dialogu me të tjerët.
Në debatin e organizuar nga Koalicioni për Komra janë publikuar edhe qëndrimet dhe deklaratat e disa prej politikanëve të vendeve të rajonit të shprehura gjatë këtij viti dhe vitit të kaluar lidhur me çështjen e pajtimit, por edhe një përmbledhje me mendimet e shprehura lidhur me procesin e pajtimit të pjesëtarëve të shoqërisë civile, intelektualëve dhe komunitetit akademik, por edhe viktimave të luftërave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e kronikës së kolegut të Bekim mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në këtë faqe mund ta gjeni edhe rubrikën anketa ku mund të votoni sa jeni të kënaqur me raportin për liberalizimin e vizave. Autoritetet në Kosovë thonë se gjatë vitit të 2016 do të fillojë zbatimi reformave në prokurimin publik për eliminimin e parregullsive të shumta që e kanë ndjekur këtë sektor gjatë viteve të fundit. Sipas autoriteteve, me këto ndryshime do të ulet niveli i korrupsionit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk arriti që gjatë këtij viti të fillojë zbatimin e reformave të bëra në ligjin e ri të prokurimit publik, pasi që si i tillë u miratua vetëm pak ditë më parë në kuvendin e Kosovës. Zbatimi reformave të ligjit të prokurimit publik ishte një ndër kriterët për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burim i korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë deklaruar për Radion Evropa e Lirë se ligji i ri prokurimit publik ishte gati qysh në shtator, por që shkak i vonesës i miratimit të këtij ligji ka qenë bllokimi i seancave të kuvendit të Kosovës nga partitë opozitare. Ardita Dushi, këshilltare politike për media e Ministrit të Financave, Abdulla Hoti, ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshimet që janë bërë tani në këtë ligj do të sjellin rregulla të reja të prokurimit publik, të cilat në një mënyrë do të parandalojnë keqpërdorimet në këtë fushë.
Ligji për prokurimin publik është një ndër reformat më të thella në prokurim publik. Parashë aplikimin e prokurimit elektronik, këtë reformë është vendarja e kontratave në lotë për mundësuar pjesëmarrjen e firmave të vogla në prokurim. Mandej vendosen kushte specifike në tenderim për të mundësuar punësimin e personave të papunë me aftësi të kufizueme, nxitja e barazisë gjinore të tjera. Organizatat e shoqërisë civile mund të marrin pjesë ta shëtutjen në prokurim.
Si pas saj, të gjitha këto masa pritët të rrisin efikasitetin e shpenzimeve publike duke reduktua në 12% kosto në projektet që tenderohen dhe 30% zvoglim të shpenzimeve administrative të zyrave të prokurimit. Problemi prokurimit publik vazhdimisht ishte ngritur si çështje nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Përfaqësuesit e kësaj shoqate ekonomike kishin treguar se kanë pasur ankesa të shumta nga bizneset në Kosovë për parregullësit që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka folur për një gjendje jo të mirë të fushës së prokurimit publik në Kosovë.
Edhe ajo çfarë është më e keqja është që edhe organet që janë të dashur që mbikëqyrin rregullsinë e gjitha aktiviteteve të prokurimit publik nuk është se kanë qenë në nivel të mjaftueshëm të detyrës. Kemi udhëhecjen e organit të shqiptimit të prokurimit i cili është duke u përballur me akuzat dhe ky është treguesi më i mirë i gjendjes së cilën gjendet prokurimi publik në Kosovë.
Prokurimi elektronik i cili parashihet me ligjin e ri të prokurimit ka shtuar Zeka është një element i cili do të krijojë transparencë dhe i si tillë do të fuqizonte llogaridhënien brenda trupave të prokurimit në cilin ndoj institucion publik. Megjithatë, sipas tij, nuk mjafton vetëm kjo.
Duhet ta keni qartë që edhe vetë prokurimi elektronik nuk do t'i zhduk parregullësitë në tender edhe parregullësitë në prokurim publik automatikisht, me qenë se duhet punohet me të fuqizimin e integritetit të njerëzve, të gjithë zyrtarëve prokurimit, duhet të ketë dënime, duhet të ketë ndëshkime nga ana e gjyqësorit për ata zyrtarë prokurimit cilët janë përfshirë në afera korruptive.
Ligji i prokurimit publik është miratuar në vitin 2003. Deri më tani ky ligj ka pasur më shumë se 5 herë ndryshime, janë rreth 700 milionë euro në vit të buxhetit të Kosovës të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Kompanitë e sigurimeve kanë obligim ligjor që të paguajnë për kryqin e kushtë të Kosovës, 1% të vlerës së sigurimit të çdo veture. Por tashe 5 vite këto kompani nuk e kanë kryer obligimet që sipas udhëheqësve të kryqit të kuq kanë arritur në më tepër se 1 milion euro. Përfaqësues të kompanive të sigurimit arsyetohen se ligji ka mangësi dhe praktikisht është i pasbatueshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mbi 1 milion euro është shuma që kryqi i kuq i Kosovës konsideron që i kanë borxh kompanitë e sigurimeve që veprojnë në Kosovë. Kjo për faktin se në bazë të ligjit për kryqin e kuq, i cili është miratuar në kuvendin e Kosovës në vitin 2010, obligon kompani që 1% të vlerës e sigurimit të çdo automjeti të shkojnë në gjiro logarin e kryqit e kuq. Ademënura odheqës i kryqit e kuq të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se kompanitë e sigurimeve tashe 5 vjetë asnjë cent nuk e kanë deponuar në gjiro logarit të kësaj organizate. Për këtë qështje, a i tregon se kryqi i kuq i Kosovës ka paditur në organet e gjyqësore kompanitë e sigurimeve për mos respektim të ligjit për kryqin e kuq.
Patkesisht, unë kam qeni detyru me i padit në gjyqës, edhe tashen të zhvillu e procedurat gjyqësore me cilat nuk jam as pak i kinosën, sepse janë të neglizhue, janë të vënue të pos parasysh ndikimin e parapolitike se njerëzve që kanë parë edhe në gjyqësor, fatkeqësisht më duhet ta them këtë. Sepse dhe tash është dosh me u zgjidh ky problem.
Në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës janë të licencuara 14 kompanitë të sigurimeve, e të cilat konsiderohen mjaft fitimprurëse në industrinë e sigurimeve. Por Rajin Pacolli, kryetari i bordit të Byros Kosovare të Sigurimit, për Radio në Evropa e Lirë konsideron se ligji miratuar që detyron kompanitë të sigurimeve të paguajnë 1% për kryqin e kuq është i gabuar, pasi sipas tij dëmton bizneset e sigurimeve.
Gjitha shtetet e botës e kemi shqyque, nuk ka kërkon obligim kryqit kuq. Kryqit kuq i ndimojnë në kompanit, jo vetëm sigurimet, po banka, po kompanit e ndërtimit me vullnet që dojnë me ndimojnë. Kurse ky ligj është i gabuar për fillimit dhe ka përfundun në gjykata dhe
Në Kosovë llogaritet se janë të regjistruara afër 300.000 mjete motorike dhe jo motorike. Çmimet për sigurime ndryshojnë në varësi të specifikave të mjetit motorik, duke filluar nga 60 deri në 250 euro. Për këtë, ademënura tregon se borxhi i grumbulluar arrin mbi 1 milion euro. Dhe me marrjen e këtyre mjeteve, ai thotë se do të fillojnë disa projekte.
Llogaria është e thjeshtë. Shihet për çdo vit sa kërë kanë qenë të regjistruar, domethënë sa ka kushtuar sigurimi, 1% e atij sigurimi duhet të shkojnë. Është më shumë se 1 milion sigurisht, është më shumë se 1 milion.
Ndërkësh zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës më herët për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se ky mekanizëm është interesuar dhe ka diskutuar për këtë temë me industrinë e sigurimeve dhe po ashtu u ka bërë kërkesë kompanive që të jenë pajtueshmëri të plot me ligjet e aplikueshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministria e Shëndetësisë e Maqedonisë ka bërë të ditur se propozim ligji për legalizimin e përdorimit të prodhimeve nga kanabisi për qëllime mjekësore bëhet me qëllim që të ndihmojnë pacientët të shërohen ose më lehtë të i përballojnë dhëmbjet nga sëmundjet të caktuara. Përfaqësuesit e sektorit civil në Maqedoni thonë se ligji duhet të jetë më i qartë në pjesën që i definon kategoritë që do të mund të i përdorin prodhimet nga kanabisi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë ka bërë të ditur se propozim ligji për legalizimin e përdorimit të produkteve nga kanabisi për qëllime mjekësore synon të ndihmojë pacientëve të cilët vuajnë nga sëmundje të ndryshme dhe kanabisi për të mund të jetë një ilaç i suksesshëm. Duke pasur parasysh se deri më tani përdorimi i kanabisit për qëllime mjekësore nuk është rregulluar me ligj dhe shfrytëzimi i tij konsiderohet si keqpërdorim, këto ndryshime ligjore bëhen me qëllim që pacienteve të mundësohet qasje në këto produkte me kontroll të rrept të përbërjes dhe cilësisë, ka sqaruar për mediat ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë Nikola Todorov. Ai ka nënvizuar se për të penguar çfarëdo lloj keqpërdorimi sipas propozimit ligjit, atë do të mund ta prodhojnë vetëm personat juridik dhe i njëjti do të mund të përdoret vetëm në Maqedoni. Gjermatani janë organizuar dy debate publike ku ishin të përfshirë përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore dhe sektorit civil. Ndërkohë që legalizimi i përdorimit të prodhimeve nga kanabisi për qëllime mjekësore është përkrahur nga më shumë përfaqësues të sektorit civil, në debatet publike janë shfaqur më shumë dilema rreth kategorive të cilat do të mund ta përdorin të njëjtin. Arben Taravari, neurolog, thotë se këtij segmenti duhet i kushtohet vëmendje e veçantë, veçanërisht në një shtet siç është Maqedonia, ku sistemi i drejtësisë nuk është dash funksional.
Domethënë ligjet duhet të jenë strikte, të jenë shumë rigoroze, që dikush mos i keç përdore këto. Domethënë në një farë mënyre, në këtë mënyrë ne legalizojmë një lloj, një tip të droge të cilën e përdorin shumë të etërive, për mjekim të sëmundjeve të caktuara. Prandaj çdo herë ekziston rreziqe dhe në shumicën e shteteve ku ka nisë aplikimit, e dini plot shtete europiane vetë që përdorin si ilaç, ka ditë në prato shteteve të keq përdoret edhe më vonë bile të përmirësojnë ligjet. Prandaj derisa e sjellim, do të kishte qenë mirë që të korrigjohet prej fillim ajo që kemi shumë të vëmendshëm mos keq përdoret. Njerëzve të caktuar ose shitësve ose firmave të cilët importojnë ose keq përdoruesve që kanë kështu.
Përderisa nga dikasteri shëndetësisë thonë se janë konsultuar ekspertë të ndryshëm nga më shumë vende duke inkorporuar praktikat e vendeve evropiane, ku është në fuqi lejimi i përdorimit të produkteve nga kanabisi për qëllime mjekësore, përfaqësuesit e sektorit civil gjithashtu theksojnë se duhet të bëhet një analizë thukte rreth realitetit në Maqedoni, veçanërisht mungesës së njohurive të mjaftueshme nga ana e të rinjeve sa i përket efekteve dhe varfërsisë që krijon kjo substancë. Ndryshe Gjermatani në 13 vende anëtare të Bashkimit Evropian është lejuar përdorimi i kanabisit për qëllime mjekësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kongresi i Shteteve të Bashkuara më 18 dhjetor e ka miratuar pakun e shpenzimeve prej 1.100 miliardë dolarve, ku përfshihen pothuajse të gjitha llojet e amandamenteve, duke u nisur prej gjërave të çuditshme e deri tek ato substanciale. Kjo ndodh për arsye se legjislacioni prej 2000 faqeve, që i përcakton prioritetet e financimeve për vitin e ri fiskal, është rezultat i pazarlëqeve politike nga 535 përfaqësuesit dhe senatorët e Kongresit Amerikan. Një çështje madhore që parashihet është edhe tërheqja e vendimit për ndalesën e eksportit të naftës nga Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kjo pako e shpenzimeve që pritet të nënshkruhet nga presidenti amerikan Barack Obama për të shndruar në ligj, përfshin edhe masa me implikime në politikën e jashtme. Në vazhdim i paraqesim dy prej katër amandamenteve politike të kësaj pakoje që mund të ndikojnë në raportet e Washingtonit me botën. Pakoja e re e shpenzimeve e tërheq ndalesën 42 vjeçare për eksportimin e naftës së papërpunuar, që ishte vendosur pak kohë pas embargos së naftës nga ana e OPEC-ut në vitin e 1973. Që ka quar në mungesat të mëdha të gazit në Shtetet e Bashkuara dhe rreshtat të pafund të shoferve amerikan në pritje për të mbushur rezervuaret e veturave të tyre. 4 dekada pas ndalesës së Shtetet e Bashkuara, janë bërë njëri nga vendet të më të mëdha prodhuese të naftës dhe gazit në botë, në saje të revolucionit në teknologjinë e nxjerrjes nëntoksore, e njohur me emrin anglezë fracking, që paraqet një proces të injektimit të lëngut me presion të lartë në shkëmbin të nëntoksor duke nxjerrë naftën ose gazin. Këto inovacione kanë ndikuar që tregjet e Shteteve të Bashkuara të vërshohen me hidrokarbure, të njohura si naftë dhe gaz argjilor, dhe kanë ndihmuar në uljen e çmimit të naftës në botë, në më pak se $35 për një fuqi, prej $100 për një fuqi sa ishte para një dekade. Sipas të dhënave të qeverisë amerikane, tash e drejta për eksport do të jepet kompanive amerikane të naftës së papërpunuar që prodhojnë 9.2 milion fuqi në ditë, ndërsa gjysma kësaj sasie prodhohet nga sistemi i ri me injektim nëntoksor. Ky zhvillim është lajm i mirë për rafinerit të Shteteve të Bashkuara, të cilat për një kohë të gjatë janë të afta për të eksportuar prodhimet e tyre. Por David Knapp, eksperti Energy Intelligence Group me selinë në New York, thotë se ky aspekt do të ketë më tepër ndikim rajonal se sa global.
US crude is not in particularly high demand right now. I mean there's just too many barrels out in the market.
Për naftën e papërpunuar të Shteteve të Bashkuara në këtë moment nuk ka kërkesa të mëdha. Kjo do të thotë se në treg ka shumë naftë. Pra ndikimi do të jetë shumë i lokalizuar dhe do të jetë më tepër rajonal se sa ndërkombëtar, thotë David Knapp. Vendet që buxhetin dhe ekonominë e tyre sigurojnë nga çmimet e larta të naftës, siç është Rusia për shembull, nuk do të dëmtohen direkt nga tërheqja ndalesës së eksportit nga ana e Shteteve të Bashkuara, por as nuk do t'i ndihmojë ato. Buxheti i Rusisë për vitin ardhshëm fiskal është i bazuar në çmimin e projektuar të naftës prej $40 për një fuqi. Por sa më tepër naftë në treg, çmimet do të jenë më të ulta. Rrjedhimisht çmimet më të ulta për Rusinë do të sjellin të ardhurat më të vogla. Kjo do thotë se qeveria Rusisë do ta ketë më vështirë për t'i paguar pensionet, mësuesit e shkollave, pastaj aeroplanet e avancuar luftarak dhe nëndecet raketore balistike atomike. Legjislacioni tjetër është ai për ashpërsimin e kritereve për viza. Legjislacioni ashpërson kufizimet për udhëtim në Shtetet e Bashkuara për banorët e 38 vendeve, shumica prej tyre evropiane, shtetasit e të cilave kualifikohen për programin Visa Waiver të Shteteve të Bashkuara, pasi i plotësojnë kërkesat strikte. Sipas këtij programi, afro 20 milion njerëz i vizitojnë Shtetet e Bashkuara për çdo vit, pa i marrë vizat paraprakisht. Ligjvënësit amerikan gjatë muajve të fundit kanë shprehur shqetësim në rritje se terroristët mund të dëpërtojnë në Shtetet e Bashkuara sipas programit Waiver. Sulmet e terroristëve të 13 nëntorit në Paris, me rast të vranë 130 njerëz, i kanë shtuar këto shqetësime. Shumica e sulmuesve ishin shtetas të Belgjikës ose të Francës, megjithëse sipas disa raporteve të pakonfirmuara, disa prej sulmuesve kanë mundur të jenë migrantë nga lindja e mesme. Vendimi i administratës Obama për të shtuar numrin e refugjatëve sirian që largohen nga lufta civile i ka brengosur edhe më tepër ligjvënësit. Po ashtu, shqetësimet u shtuan edhe pas sulmit me 40-tor, nga i cili u vranë 14 vet në një qendër të shërbimeve sociale në Kaliforni, përkundër faktit se njëri nga sulmuesit ishte shtetas amerikan me origjinë pakistaneze, ndërsa gruaja e tij, që po ashtu mori pjesë në sulm, ka hyrë në Shtetet e Bashkuara me vizë speciale për martesë. Disa ligjvënës amerikan kanë kërkuar ndalesë komplete për programin Visa Waiver. Legjislacioni për shpenzime ashpërson mënyrën se si operon programi, duke synuar shtim të bashkëpunimit në ndarjen e informacioneve me 38 shtetet pjesëmarrëse të këtij programi. Me këtë legjislacion po ashtu kufizohet hyrja në Amerikë për njerëzit që kanë udhëtuar në Siri, Irak dhe Iran. Ky legjislacion e ka shqetësuar Bashkimin Evropian. Në një letër të hapur të publikuar në fillim të vjetorit, ambasadori i BE-s në Washington, David O'Sullivan, ka tërhequr vërejtjen se ky ashpërsim mund të rezultojë me masa reciproke për shtetasit amerikan nga vendet evropiane. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka shqyrtuar vijen për kufizuese të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të përgatitur nga Komisioni Shtetëror i Kosovës për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror. Përmes një komunikate për shtyp, departamenti thotë se e kupton se bazë për demarkacion, komisioni e ka shfrytzuar Kushtetutën Jugoslave të vitit 1974, e cila ka definuar kufit e Kosovës nga kufit administrativ të komunave, të ndara në zona kadastrale. Kjo bazë shënjimit është shfrytzuar gjithashtu edhe në propozimin gjithë përfshirës të të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara, Marti Ahtisari, më 2007 dhe në kushtetutën e Republikës së Kosovës më 2008. Pas shqyrtimit të hartave nga vitet e 1940 e deri më tash, përfshirë këtu edhe ato që janë shfrytzuar nga Komisioni për Demarkacionin e Kufirit, Departamenti Amerikan i Shtetit ka përcaktuar se kufiri shenjuar së fundit është në përputhje të ngushtë me kushtetutën e vitit e 1974. Komunikata përfundon duke theksuar se përfundimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit është një kusht i Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave dhe është një hap i rëndësishëm në rrugtimin e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Kryetari të Gjykatës Themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimit, nga persona deri tash të panjohur, mbrëmjen e së shtunës në Podujev, i është djegur vetura zyrtare. Në lidhje me djegjen e veturës që ishte në përdorim nga ai, Hamdi Ibrahimi sot ka biseduar me udhëheqësit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, institucion që i menaxhon gjykatat në Kosovë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës së shprehet i indinjuar dhe e dënon ashpër këtë akt të qyçar si një lloj mekanizmi shantazhues për të zmbrapsur nga vënia e drejtësisë. Ky dhe aktet e një jave më herët nuk do të zmbrapsin asnjë nga gjyqtarët e Republikës së Kosovës në mbrojtjen e kushtetutës, ligjit dhe rendit, thuhet mes tjerash në komunikatën e lëshuar. Në pjesën veriore të Mitrovicës sot ka ndodhur një shpërthim nga i cili janë dëmtuar 7 vetura. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë shefi operative së policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Zhelko Bojić. Në mëngjes rreth orës 3:20, patrullat e policisë që kanë qenë në terren e kanë dëgjuar eksplodimin dhe kanë nisur menjëherë hetimin e terrenit. Ata kanë vërtetuar që në rrugën në Mbreti Pjetër është hedhur një mjet të shpërthyes. Në këtë rast nuk ka pasur të lënduar, por ka pasur dëme materiale në 7 automjete dhe në 4 dritare, në katin përdhes të ndërtesës, ka thënë Bojić. Sipas tij, hetimet për këtë rast po vazhdojnë. 6 ushtarë të NATO-s janë vrarë sot nga një sulm vetvrasës kundër patrullës së tyre afër bazës ajrore ushtarake në Bagram të Afganistanit. Ky është sulmi më vdekjeprurës kundër forcave ndërkombëtare prej muajit gusht. Një zyrtar amerikan është cituar nga agjencitë e lajmeve duke thënë se të gjithë ushtarët e vrarë ishin amerikan. Ky zyrtar ka folur në kushte të anonimitetit. Misioni NATO-s në Afganistan në më herët pat njoftuar se 6 ushtarë ishin vrarë dhe 3 ishin plagosur, por nuk e ka zbuluar kombësinë të vrarëve. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Sulmi ndodhi derisa militantët taliban e kanë marrë kontrollin ndaj qarkut të Sanxhin në pjesën jugore të provincës Helmand. Po ashtu sot në orët e mbrëmjes, 3 raketa kanë goditur një hapësirë në kryeqytetin Kabul në Afganistan, ku janë të vendosura ambasadat e jashtme dhe ndërtesat qeveritare. Nuk janë dhënë detaje të menjëhershme për viktimat eventuale apo dëmet. Më 22 gusht, nga një sulm me vetvrasës në Kabul, janë vrarë 3 kontraktor amerikan. Policia në Belgjikë thot se i ka arrestuar 5 vetë për marrjen e pyetje lidhur me hetimet e ndërlidhura me sulmin e militantëve në Paris, nga i cili u vranë 130 vetë. Policia i ka arrestuar 2 vëllëzër dhe një shok të tyre gjatë një bastisjeje në pjesën qendrore të Brukselit të mbrëmvon. 2 njerëz të tjerë janë arrestuar gjatë një kërkimi të sotëm në pjesën veriore të Brukselit. Pas së sulmeve të 13 nëntorit në Paris, fokusi i hetimeve është kthyer nga Belgjika, ku disa njerëz të dyshuar se u kishin ndihmuar sulmuesve janë arrestuar. Por personi Salah Abdel Slam, që është i dyshuar i kryesor për përfshirje direkte në sulmet në Paris, ende është në ikje. Presidenti Federatës Ndërkombëtare të Futbollit, e njohur me shkurtesën FIFA, Sepp Blatter, dhe presidenti Federatës Evropiane të Futbollit, shkurtimisht UEFA, Michel Platini, janë suspenduar sot për një afat të 8 vjeçar nga të gjitha aktivitetet futbolistike lidhur me një skandal i cili e ka trënditur FIFA-n. Vendimi është marrë sot nga Komiteti Etik i FIFA-s në Zürich. Blatter dhe Platini e kanë hedhur poshtë çfarëdo keqbërgjeje. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.